Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз кадырман угарман, 3 ноябрь бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчуну эзги темалар: Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эки өлкө ортосунда чек ара жана Кемпир абад суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол койгону маалым болду. Орусиянын Новосибирск шаарындагы сот 7 миллион рубль уурдап алган деген шек менен камалган кыргызстандык жаран Айнагүл Борбиеваны 2.5 жылга эркинен ажыратты. Орусияда ушул тапта уурулук, алдамчылык фактылары мигранттар арасында көп катталууда. Юрист менен Маек Тугасыз, алар да Иранда бийликтин демонстрацияларга каршы эскертүүсүнө карабай 2 ноябрда өкмөткө каршы нааразылык акциялары болду. Ихсан кооперативине алданган Таластагы үй бүлө облустук акимчиликтин алдына митингге чыгып, президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошту.
50% төлөсөң, 2 айдын ичинде алар үй алып бермек болчу. Мен 50% төлөгөм, 30 000 долларга келишим түзгөнбүз. Марттын 27-сінде мага үй алып беришмек болчу.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өзбек тышкы иштер министрлери чек ара боюнча бир катар документтерге кол койду. Документтерге бүгүн 3 ноябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Наровтун Бишкектеги иш сапары учурунда кол коюлду. Министрлер Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айырмачылыктары жөнүндө келишимге өкмөттөр ортосундагы Кемпир абад суу сактагычынын суу ресурстарын кош башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Мындан тышкары Кыргызстандын санарптик өнүктүрүү министрлиги менен Өзбекстандын УзАрхив агенттигинин ортосундагы кызматташуу меморандумуна тышкы иштер министрликтеринин кызматташтыгы боюнча программага кол коюлду. Соңунда биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Министрликтин маалыматына караганда, бүгүнкү жолугушууда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарын даярдоого чоң көңүл бурулду. Владимир Наровду Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Кемпир абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөт аралык макулда шунун долбоорун Жогорку Кеңештин тармактык комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Комитеттин каршы добуш берген мүчөсү Адахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын Азаттыкка билдирген. Адилет укуктук клиникасы кемпир абад маселеси боюнча кармалган аялдарга байланыштуу президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоду. Уюмдун жетекчиси юрист Чолпон Жакупова камалган саясатчы жана активисттердин дээрлик бардыгынын мөөгө чарасы камакка алуу деп тандалган укуктук жактан дагы, моралдык жактан дагы нааразылыкты жаратарын белгилеген. Кыргызстанда кемпир абад ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26 жетти. Буга чейин ондогон активисттер, укук коргоочулар кемпир абад иши боюнча кармалган аялдарды бошотуу өтүнүчү менен бийликке кайрылган. Ираннын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахиян Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозел Боррел менен өзөктүк келишимди жандандыруу үчүн жакын арада Венага барат. Бул тууралуу Амир Абдуллахиян Тегерандагы атайын маалымат кызмат кечиресиздер маалымат жыйынында билдирди. Сүйлөшүүлөр атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ менен да уланат, деди министр. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозел Боррел бул сүйлөшүүлөрдө батыш өлкөлөрүнүн атынан сүйлөшүүлөрдүн координатору катары чыгып жатат. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын дан шантажы ишке ашпай калды деп билдирди. Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Кара деңиз аркылуу дан ташуу калыбына келгенин кубаттап, Орусияны кайра ийге келтирген үчүн Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы менен Түркиянын президентине ыраазылыгын билдирди. Глобалдык азыр түлүк коркунучуна биздин чөлкөмдө бир гана коркунуч бар жана ал Орусия экенин дагы бир жолу баары көрүштү. Башка эч ким коркунуч жаратпайт. Эгер Орусия Украинага кол салбаганда анда азык түлүк кризиси таптакыр болмок эмес. Биздин инфраструктурага орусиялык ракеталар тийген сайын көп өлкөлөрдө миллиондогон адамдар ачка калууда, деди Владимир Зеленский. Москва Крым жарым аралындагы аскердик кемелер талкалангандан кийин 29 октябрда дан келишимден чыкканын жарыялаган Түркия менен Украина 3-4 күн Украинадан ташкан кемелерди Орусиянын кепилдигисиз чыгарып, 2 ноябрда убактылуу токтоткон. Шаршембиде Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүп, Москвадан келишимин улантууга кайрадан макул болгонун жарыялады. Бүгүн Кара деңиздеги Украин портторунан айыл чарба продуктыларын жүктөгөн 7 кеме жолго чыкты. Кемелерге 290 000 тоннадан тамак аш азыктары жүктөлгөн. Кыргызстандын актарында бүгүнкү күндө экстремисттик жана террористтик багыттагы кылмыштар үчүн 160 адам камакта отурат. 3-ноябрда Жогорку Кеңеш экстремисттик ишке каршы аракеттер жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Анда ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев мындай терс ишмердүүлүк жүргүзгөндөр азайып келаткан айтты. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев экстремисттик маанай азайууда деген пикирге кошулбасын билдирди.
Мен азайып баратат дегенге кошулбайм, анткени көбөйүп баратат булар. Силер көп иштеп кетесиң, анткени мен шайлоочу агитация убагында дагы ушундай уюмдарга көбүнө жолуктум. Ошо шайлоого барбайбыз, биз шайлабайбыз, бизге болбойт дегендер болду.
Кыргызстанда экстремист террористтик багыттагы уюм деп тыюу салынган кыймылдардын саны 20 тегерегинде. Жыл башынан бери Кыргызстанда кызыл качуу боюнча 17 кылмыш козголду. Башкы прокуратуранын маалымдашынча, бул иштер кылмыш кодексинин 172-беренеси адамды некеге туруу максатында уурдоо менен козголуп, бирок баары сотко жетпей кыскарган. Мунун себеби айтылган жок. Маалыматка ылайык, кызыл качуу фактысы эң көп Бишкекте 5 учур катталса, Жалабат, Тоош облустарында 4, Баткенде 2, Талас жана Чүй облустарында 1 учур катталган. Расмий маалыматтарга караганда, кызыл качуу фактысы боюнча 2020-жылы 210 иш катталса, алардын 5% гана сотко жеткен. Былтыр Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталып, 94% кыскарган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орку тарегинде. Эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Эртең 4-ноябрда түнкүсүн Нарын, Ош, Жалабат, Баткен областарынын тоолуу аймактарында кар жашы мүмкүн. Чүйүсүк көл областарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан чачын күтүлбөйт. Синоптиктер күндүз көпчүлүк аймактарда, тоолуу райондордо жаан, кар аралаш жашы мүмкүн деп билдирип жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 8-13, Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Уктурубузду улантабыз. Иранда бийликтин демонстрацияларга каршы эскертүүсүнө карабай 2-ноябрда өкмөткө каршы нааразылык акциялары өтүп, бери дегенде бир иш таштоолду. Социалдык желеге тараган видеолордо өлкөнүн түрдүү шаарларындагы толкундолорду көрүүгө болот. Демонстрациялар Ислам революциясынын сакчылары корпусунун командачысы Хасейн Саламини 29-октябрда тополонгон акыркы күнү деген эскертүүсүнө карабастан өттү. Санжар Эралиев уктурсак.
Твиттерде Вахит онлайн деген ат менен белгилүү серепчи жарыялаган видеолордо Ирандагы нааразылык акцияларына чыккандардын бийликке каршы чечкиндүү маанайы байкалып турат. Бир тасмада коопсуздук кызматынын өкүлү демонстрацияга чыккан аялдарды уят сөз менен тилдесе, дагы биринде күч кызматкери мамлекетти коргоо үчүн балдарды да өлтүрүүдөн кайтпай турганын билдирет. Тегеранда адеп ахлак полициясы хижап салынуу эрежесин бузган үчүн кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини абакта каза болгондон кийин башталган нааразылык толкуну өлкөнүн түрдүү аймактарында уланып жатат. Жергиликтүү маалымат булактары 2-ноябрда Ирандын батышындагы Санандаш шаарында чогулган эл диктаторго өлүм деп ураан чакырганын кабарлады. Амини өскөн Ирандын батышындагы күрдтөр жашаган аймактарга байкоо салган Кобар Ньюс тобу 2-ноябрда Санандаждын дүкөнчүлөрү жалпы иш таштоо баштаганын маалымдады. Социалдык тармактарда өкмөттүн нааразылык акцияларына зордук зомбулук менен жооп кайтарганын көрсөткөн видеолор тарап жатат. Ослодо жайгашкан Ирандын адам укуктары уюмунун белгилешинче, куугунтукта кеминде 277 адам, анын ичинде 40 бала каза болду. Курдистандын адам укуктары тармагы жана Хингау адам укуктары уюму 1-ноябрда Ирандын батышындагы Банея шаарындагы видео көзөмөл камераларынан бир жаранды куралдуу коопсуздук күчтөрү атып салган учурду көрсөткөн видеону жарыялашты. Өлкө түштүгүндөгү Шираз шаарында нааразылык акцияларында кармалган адамдардын кызыкчылыгын коргогон бир нече адвокат камакка алынды. Юрист Мустафа Нили кармалган жактоочулардын арасында Назанин Салари, Бахар Сахараян, Махмуд Тарабатрой жана Амин Адел Ахмадиян бар экенин билдирди. Махмуд Тарабатрой менен Назанин Салариге май айынын башында Шираздын прокурору кылмыш ишин козгогон. Алар Бахаи динин тутунгандардын укугун коргогону үчүн улуттук коопсуздукка каршыларды колдогон деп айыпталган. Камактагы дагы бир активист Хусейн Ронагинин үй бүлөсү анын саламаттыгына тынчсызданып жатат. 1 ноябрда Хусейндин атасы дээрлик 1,5 айдан бери абакта отурган уулу менен жолукканын айтып, баласы ачкачылык жарыялап, ден соолугун начарлап баратканын билдирди. Активисттин атасы жасаган видео кайрылууда тергөөчү аны кемсинтип сүйлөп, уулун өлтүрөм деп 3 жолу коркутканын белгиледи. АКШ'нын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Ирандагы жарандык коомго карата ырайымсыз мамилени сындады.
Биз унчукпай тура албайбыз. Анткени коопсуздук күчтөрү тынч демонстранттарды кармап, кыйноого алып, атып жатышат. Ондогон жарандык активисттер, журналисттер жана юристтер камакта. Биз башка мүчө мамлекеттер менен бирге Иран Ислам Республикасын Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын абалы боюнча комиссиясынын курамынан чыгарууга аракет кылабыз. Гендердик теңчиликти илгерилетүү жана аялдардын укуктарын кеңейтүү иши өз аялдарын жана кыздарын такай кысымга алган мамлекетке жүктөлбөшү керек.
Деди Линда Томас Гринфилд. Иран бийлиги эл аралык коомчулуктун талабына көп учурда жооп бербейт же Тегерандын дарегине айтылган сындарды четке кагат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эки өлкө ортосундагы чек ара жана Кемпирабад суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол койду. Мындай келишимдерге Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовтун Бишкекке сапары учурунда кол коюлганы маалым болду. Муну менен Кыргызстанда кыздуу талаш тартыштарды жараткан кыргыз өзбек чек арасын толугу менен тактоо жана Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу эки өлкө ортосунда расмий процесс башталмакчы. Буга чейин Кыргызстанда бир катар саясий күчтөр өлкө бийлигин Кемпирабад боюнча келишимге кол койбоого чакырып келген. Өзбек министринин Бишкекке сапары жана андагы чечимдер тууралуу Бакты Асанов айтып берет.
Кыргызстанда соңку айлардагы башкы темага айланган кыргыз өзбек чек арасынын калган бөлүгүн тактоо Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын башкы дипломаттарынын Бишкектеги жолугушуусунда талкууланды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри катары Кыргызстанга расмий сапар менен келген Владимир Норов 3 ноябрда кыргыз министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, эки өлкө ортосундагы чек ара жана Кемпирабад суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол коюлду.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга кол коюшту
деп айтылат расмий билдирүүдө. Мындан сырткары суу чарба, архив, дипломатиялык билим берүү боюнча кызматташуу тууралуу бир катар документтерге кол коюлган. Мындай жол менен коңшу өлкөнүн башкы дипломатынын сапарына кыргыз өзбек чек арасын толугу менен тактоо жана Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу эки өлкө ортосундагы расмий процесс башталды. Муну министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка ырастап:
эми болду да, уже сүйлөшүүлөр эми бүттү десек болот. Эми жогорку кеңеште ратификациядан өтсө анан ушундай полный анан чекти коюлат
деп билдирди. Жогорку кеңешке ратификацияга чейин эки өлкөнүн президенттери тиешелүү келишимдерге кол коюшу керек. Бул жараян өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында болушу мүмкүн экени айтылып келген. Мирзиёев Бишкекке сапар менен келери айтылганы менен анын так датасы көрсөтүлө элек. Владимир Норов Бишкекте өз президентинин сапарына даярдыктар да талкууланганы белгилүү болду. Кыргызстанда кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү, Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу маселе соңку айлардагы расмий күн тартиптин башкы сабына чыгып, кызуу талаш тартыштар менен коштолду. Расмий бийлик СССРдин учурунда курулган суу сактагыч коңшу өлкө менен биргелешип пайдалануу жана эки өлкө ортосундагы тактал эле участоктор боюнча мунаса табылганын жарыялап, муну Кыргызстандын кызыкчылыгындагы иш деп атап келет. Бирок суу сактагыч жайгашкан Өзгөн районунун айрым тургундары, бир катар оппозициячыл саясатчылар, активисттер бул келишимге каршы чыгып, бийликти Кемпирабадды коңшу өлкөгө өткөрүп жатат деген сындарды айткан. Бул боюнча Өзгөндө бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Өткөн айда бир катар оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттер Кемпирабадды сактоо боюнча комитет түзүлгөндүгүн да жарыялаган. Бирок бир күн өтпөй Ички иштер министрлиги массалык башламандыкты уюштурууга даярданган деген негизде иш козгоп 25 ашык адамды камады. Буга чейин жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Кемпирабад суу сактагычы жана андагы андагы сууну биргелешип башкаруу боюнча келишимдин долбоорлорун карап жактырган эле. Бул иштеги талаш тартыштар менен коштолгон болчу. Соңку жолу 2 ноябрда парламенттеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбек кыргыз-өзбек чекарасын тактоо ишинде кемпироват маселесине мораторий жүргүзүүнү сунуштаган болчу.
Президентибиз чек араны чечип коюн деген ниет абдан жакшы да. Бирок жакшы ой деле адашпастыктын кепилдиги эмес да. Ошол үчүн шашпаш керек, анткени мен кече жакында эле элди аралап келдим, башка эле маселелер. Бирок ушул маселе боюнча көп кайрылып, көпчүлүгү кыжалат да, шашпасак болот эле, эртең бирсин өкүнүп калбайлы деп.
Бийлик оппозициянын мындай сунуштары негизсиз экендигин белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү Өзбекстан менен соңку сүйлөшүүлөрдү Кыргызстанга чоң олжо, түпкүлүгүндө эң туура чечим деп сыпаттаган. Муну кемпироват боюнча жабык өткөн жолугушуулар да мамлекеттик медиага берген маектеринде бир нече жолу президент ырастады. Чек ара маселелери боюнча адис окумуштуу Саламат Аламанов кемпироваттын буга чейинки таржымалына токтолуп, Өзбекстан аны куруудагы милдеттемелерин аткарбай келгендигин бир нече жолу айткан эле. Бирок ал соңку түшүндүрмөлөрдү айткандан кийин келишим туура болду деген чечимге келгендигин Азаттыкка билдирди.
Айтканым эле менде күмөндүк жанагы Лео Берени канал боюнча. Анан кийин өткөндө жанагы Мурзаевдер бул талкууга киргизип келиңиздер деп анан ошол айтса да, ошол каналдын ордуна жанагы айтылган көп гектар жерди алдык депчи. Кийин мен ошондо булар анда туура кылган экен деп калдым. Себеби ошол эмне болдуки алар баягы карызын төлөбөй эле жасап койдубу деп атсам, анан тигили сону айткандан кийин менде күмөн жок болду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырым. Анын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылкы макулдашууда чечилип документтештирилген эле. Андан бери 10% ашыгы да ооз эки такталгандыгы кабарланган, бирок расмий келишимге кол коюлду элек. Эми өлкө бийлиги кыргыз өзбек чек арасы толук такталгандыгын кабарлоодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 3 ноябрь бейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын очкай мазмунунан кийин маек менен эфирди улантабыз. Адилет укуктук клиникасы кемпироват маселеси боюнча камалган аялдарга байланыштуу президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоду. Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахиан Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел менен өзөктүк келишимди жандантуу үчүн жакын арада Венага барары маалым болду. Зеленский Орусиянын дан шантажы ишке ашпай калганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Кара деңиз аркылуу дан ташуу калыбына келгенин кубаттады. Жыл башынан бери Кыргызстанда кыз ала качуу боюнча 17 кылмыш иши козголду. Кыргызстандын абактарында бүгүнкү күндө экстремисттик жана террористтик багыттагы кылмыштар үчүн 160 адам камакта отурат. Ал арада журналисттик иликтөөлөр фонду жана Кыргызстанда Интерньюз уюму жыл сайын ыйгаруучу Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка 2022 жылдагы мыкты журналист иликтөөлөр үчүн сынак жарыялады. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Новосибирск шаарында 7 миллион рубль уурдап алган деген шек менен камалган кыргызстандык жаран Айнагүл Борбиеваны 2.5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Анда Борбиева камалгандан тартып Новосибирсктеги башкы консулдук мүмкүн болгон жардамдын баарын бергени айтылат. Орусияда акыркы мезгилде акча уурдоо, банктык эсептен акча которуу аркылуу алдамчылык кылуу, маңзатташуу сыяктуу кылмыштар мигранттар арасында күч алганын Москвадагы кыргыз юристтер биригмесинин негиздөөчүсү Гулиза Акматияева Азаттыкка курган маегинде айтты. Орусияда жүргөн мигранттар азыркы тапта мигранттар арасында кылмыштуулук кандай деңгээлде болуп жатат?
Эми кылмыштуулук күнүгө эле звоноктор келет, адвокат керек срочно, ушундай подстава болуп калдым дешет. Кээ бирлери действительно ошо кылып жүрүп кармалган, жанагы адат калабы дегендей кыргыздарда сөз барго, Кыргызстанда жасап жүргөн кылмыш иштерин бияка да келип жазагандар бар да. Жок эмес экен да көп. А көбүнчөсү эле жаш балдар жанагы наркотика менен, билесиңер да, кармалып атпайбы, канча какшасак деле болбой эле наркотика менен кирип кетип атышат. Жаш кыздар, балдар кармалып атат ошо.
Гулиза, ушул элчилик же болбосо укук коргоочулар же юристтер тарабынан мигранттарга кандайдыр бир өзлөрүнүн укуктарын, анан кандай кылмыштарды кылса эмне болорун түшүндүрүү иштери жүрүп атабы?
эми ал түшүндүрүү иштери мындай экен да бияка келип иштегенде только акчады эле выходных жана иштеп жүрө беришет көбүнчөсү закон менен иши жок болупчу анан как только касается этого ошондо анан чуркашат эмелерге барып а так күзүү иштерин мындай жүргөндө эле көргөн жокмун мен көбүнчө могу эмеден тиктоктон прямой эфирлерди инстаграмдан кылчумун эми азыр инстаграм бүт баары жабылып тиктоктун баары жабылып калбадыбы анан стараюсь мындай бир группа ачып алгам мигрант новости деп ошол группадан эми жеткизгенге аракет кылам кээде мындай кылбагыла ушундай подстава болуп атат картадан картага акча которбой жүргүлө мындай тааныбаган адамга акча которбогула деп ошондой нерселерди эми айтып турам предупреждать этип анан көбүнчөсү эле аны карабайт внимание обращать этпейт анан кийин эле ушундай кабыл болуп калып атышпайбы ушундай окуяларгачы
алакка түшүп калган же сот жообуна тартылган мигранттардын кайра ошол сот өкүмүн бузуу же апелляцияга берүү маселесинде дагы юристтер катышат эмеспи ошондой деңгээлдеги жогорку деңгээлдеги юристтер да жетиштүүбү же баары бир деле юрист жетишсиздиги да байкалабы
биякта юрист жетишпейт да адвокат например биякта особый статус берет адвокатский только адвокаттар жана следственный мероприятияларга катыша алышат ошол следователдер жана уголовный эме статья коюлгандан кийин ал жака юристтерди подпускать этпейт только адвокат особый менен жанагы макулдугу алып анан кийин киришет да алар а бизде жок да кыргыздардын арасында жок да адвокаттар адвокаттарды адвокатский эмени лицензия алыш үчүн ал ресми жарандыгы болушу керек жана ошондой эле биякта өзүнүн эмелерин өткөрүп экзаменден өтүп анан гана алат да статусту а юристтерге эми мен уголовный процесстерге только жанагы защиту потерпевших барып калам вот недавно эле тоже случай болду ушундай потерпевшийлар кайрылышты эле то есть авария болуп сүзүп кеткен машина баштары жарылган ошолорго я могу да эми там уже уголовный статья эми бул жакта кандай бул жакта деген следствие катуу иштейт чынын айткандачы ийне жыйне дээри талдап анан тиешеси жок эле адамды жөнүндө эле отургуза бербейт биякта деген уголовный иш козгош эле бул чоң нерсе да жөндөн жөн эле уголовный ишти эле козгойбейт мына бул жакта канчалаган кыргыздарды эле мен наблюдаю бири бирин алдап жана аферизм деген нерсе күчөп кеткен да бири бирин алдап эле жана кидать этип кетишет эми ошолорго деле заявление жазылып атат да например мына картасына монча акча которуп ийген мына миллион которгом мына ушинтип алдап кетти эми аларга деле мындай уголовный иш козгош оңой эмес да бул жакта именно мошенничество эми доказать этип эме кендерди обязательно следствие уже там уголовную статью открывают анан бул жакта кража распространенный көбүнчөсү биздин жарандар эми көрбөй калды билбей калды деп мына сумка алып алыптыр баягы бир байке остановкадан сумка таап алып ичиндеги акчаны коротуп ийиптир 2 күндөн кийин полиция ошол жактан кармап кетти азыр камап салды или жерден карточка таап алышат ошону да колдонуп ийишет анын бүт баары тең биякта умный город да москвачы бүт жерде камера бар ошону да билишпейт да ошону колдонуп ийишет анан или бир жакта иштеп аткан болот биздин жарандар ошол жерден ошол предприятиядан бир нерселерди уурдап үйлөрүнө алып келишет да анан акыры кармалышат анан ошентип кража көп биякта аябай кража менен кармалгандар андан көп наркотика мындан көп болсо кража менен андан да көп анан могу акыркы тапта биздин таксисттер изнасилование менен көп кармалып атышат 131 беренеси менен бул жана пассажиркалар мас болуп түшүп алышат анан түш машинадан деп колунан жетелеп түшүрүп койсо менин колумду кармады деп алар заявление жазып попытка изнасилования болду деп ушундай менен аябай эми чересчур эми ошо водительдерге айтат элем жанагы эме коюп алгылачы камера машинаңардын ичине хоть потом можно было доказывать депчи андай да кылышпайт да эми ошо 2-3 000 эле рубль турабы канча турат ал
азаттыктын сайтын vpn менен кантип ачса болот
биз ишенген акысыз vpn сервистер менен бөлүшөбүз
nslink сайфон лантерн орбот аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп көрүп уксаңыз болот
андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү баардык платформаларда бар
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү
Москвадагы кыргыз юристтер бирикмесинин негиздөөчүсү Гүлиза Ахматсияева азаттыкка ал жактагы кылмыштуулук мигранттар арасындагы болуп жаткан окуялар тууралуу маек курду. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Таласта Ихсан кооперативине алданган үй бүлө облустук акимчиликтин алдына митингге чыгып, президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдошту. Алар жети айдан бери акчасын же үйүн ала албай жатканын айтып, жардам берин өтүнүүдө. Таластан Максат Кутманбеков баяндамакчы.
Үйүбүз жок, кайсыл жакка барып башка калаарыбызды билбей жатабыз.
Ихсан кооперативине 1,351,000 сом акча салып, Бишкектен үй алам деген Эрмек Ташматовтун үй бүлөсү алданганын айтып, облустук акимчиликтин алдына митингге чыкты. Алар өзү жашап жаткан үйдү сатып, акчасын берип, бирок жаңы үй ала албай, эми батирде күн кечирип жатканын айтууда.
50% төлөсөң, 2 айдын ичинде алар үй алып бермек болчу. Мен 50% төлөгөм. 30,000 долларга келишим түзгөнбүз. Марттын 27-сінде мага үй алып беришмек болчу. Келишим боюнча кандайдыр бир себептер менен кооперативдин акчасы жок болуп калды. Инвестиция тартабыз, тартып атабыз, күткүлө деди. Күттүк. Дагы бир ар кандай бир жагдайларды айтып күттүрдү ушул убакка чейин. Сабыр кылып келдик. Бирок мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Кыштын алгачкы айын күнүндө турабыз. Кыш күрөө келип калды. Мынакей 3-чү группадагы инвалид энем менен чээде 2 кызым менен биз азыр үйүбүз жок, кайсыл жакка барып башка калаарыбызды билбей жатабыз.
Ара жолдо калган үй бүлө эмне кылаарын билбей башы катып турган чагы. 70ке таяп калган Гүлжан Тургунова баласы, неберелери менен кайда барып, кантип күн кечирерин билбей жатат. Аргасыздан бийлик башчыларына жардам сурап кайрылуу жолдошту.
Урматтуу Садыр Нургалиевич, айланайын. Биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиз. Биз ушу Ихсан компаниясына алданып калдык. Эми жакшы жагына чечип бериңиз. Мен өзүм болсо 3-чү группада индалыпмын. Ден соолукта жакшы эмес. Эми кыш болуп калды. Үйдү сатып жибергенбиз, сатып төлөгөн. Эми үйлүк калып атабыз.
Ташматовдун айтымына караганда, учурда Иксан Турак Чай кооперативинин үй ала албай жаткан адамдардын саны Талас облусунда эле 100 ашат. Ал эми аталган кооперативдин өкүлү Бектурсун Момбеков учурда бардык үйлөр кезек-кезеги менен берилип жатканын азаттыкка айтты.
Бул жер чет менен берилип атпайбы, кышоолор берилип атпайбы уже Бишкекте. Очередьте туру да, бул очередь келет мунун кыша. Эми очередь келгенде алат, эл катары алат да бул. Ата берилет, Эрматов ким алат ал деле, болгону очередь менен алат да ал. Очередь жок эле берилет, анан эле элдер күтүп отурат да.
Буга чейин Иксан Турак Чай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаевага Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу деген беренелердин негизинде айып тагылып, аны Бишкектин 1-май райондук соту 8-ноябрга чейин камакка алган. Кооператив келтирген зыяндын өлчөмү 121,000,000 сомдон ашык деп көрсөтүлгөн. Иксан Турак Чай кооперативинин үй ала албай, акчасын кайтара албай калганын айткандар бир нече ирет нааразылык акцияларын уюштурушкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми уктуруубузду Шайлообек Түшөевдин сөз даяра турмагы менен улантабыз.
Камчы деген сөзгө токтололу. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген, күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги ачуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. Түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла дегени. Чоң зордук тартып элибиз камчыга чинеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы. Тамак оорусуна дары боло турган түштүк жакта камчы гүл деген гүл өсөт экен. Аттын камчылар жагынан чыккыла дейт. Аттын камчылы ар жагы дегени аттын оң жагын билдирет. Кашаң ат минип жол жүрсөң камчылатып карытат дейт. Жолуң арбыбай шайыңды кетирет дегени.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 4-ноябрь бейшембиде кечке эфирден Шайлообек Дүйшөевдин сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, ардактуу угарман, 3-ноябрь бейшембиде кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: ички иштер органдарынын реформасы, ошондой эле адам укуктары, анын ичинде ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары тууралуу алдыда Арайкөз Чарай талкуусунда сөз болмокчу. Соңку жылдары ички иштер министрлигин реформалоо тууралуу көп сөздөр айтылган, бирок ошол эле убакта министрликке карата айтылган сын пикирлер да жок эмес. Биздин толкундан чыкпай турсаңыз, талкууну сунуштайбыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Азаттык медиа мекемеси финансылык чалгын кызматына, улуттук коопсуздук комитетине кайрылып, банк эсебинин бөгөттөлүшү жана мекеменин тейлигин Демир банктын катына байланыштуу түшүндүрмө сурады. Азырынча аталган мекемелер расмий жооп бере элек. 31 октябрда Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсү жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Азаттык медиа 31 октябрда жана 1 ноябрда банкка кат жолдоп түшүндүрмө сураган. 2 ноябрда Демир банк Азаттык медианын эсеби террористтик ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешин легалдаштырууга каршы туруу жөнүндө мыйзамдын 14-беренесине ылайык бөгөттөлгөнүн билдирип, бул боюнча финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына кайрылууну сунуш кылган. Азаттык медиа банк эсебинин бөгөттөлүшү негизсиз экенин жана мекемеде иштеген Кыргызстандын жарандарынын укуктарын бузарын белгилейт. Ошондой эле каржылык операцияларды токтотуу тууралуу чечимге негиз болгон документтерде финансылык чалгын кызматынын эсепти бөгөттөө чечиминин көчүрмөсүн да тез арада берүүнү өтүнөт. 31 октябрда Демир банктын өкүлдөрү Азаттык медианын эсебине бөгөт коюлганы тууралуу алгач телефондон 12 ырастап коопсуздук кызматынан билдирме алганын айтышкан. Азаттык медиа коопсуздук кызматына да расмий түшүндүрмө сурап кат жөнөткөн, бирок азырынча атайын кызматтан жооп келе элек. Ираннын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахиян Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррел менен өзөктүк келишимди жандантуу үчүн жакын арада Венага барат. Бул тууралуу Амир Абдуллахиян Тегерандагы атайын маалымат жыйынында билдирди. Сүйлөшүүлөр атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ менен да уланат, деди министр. 2015-жылы Иран 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Тегеран өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. 2018-жылы АКШ Тегеранда өзөктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап келишимден чыгып кеткен. Натыйжада Иранга каршы чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттенмелерин аткаруудан баш тарткан. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозел Боррел бул сүйлөшүүлөрдө батыш өлкөлөрүнүн атынан сүйлөшүүлөрдүн координатору катары чыгууда. Кыргызстан абактарында бүгүнкү күндө экстремисттик жана террористтик багыттагы кылмыштар үчүн 160 адам камакта отурат. Бул тууралуу 3 ноябрда жогорку кеңеште экстремисттик ишке каршы аракеттер жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы адал сертификаты бар деген белгинен өндүрүлгөн азык түлүктөрдүн санитардык жагына жооптуу эместигин эскертти. Муфтият бул тууралуу 3 ноябрда билдирүү таратты.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сиз Кыргызстандын айманда жашасаңыз, анда биздин сайтыбызга VPN аркылуу кире аласыз. Эми кезекти Арайкөз Чарай талкуусуна узатам. Мына Кубат Отурбаев алып бармакчы.
Саламатсыздарбы. Талкуубузда бул ирет ички иштер органдарынын реформасы, ошондой эле адам укуктары, анын ичинде ошол эле ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары тууралуу сөз болмокчу. Акыркы жылдарда ички иштер министрлигин реформалоо тууралуу көп сөздөр айтылган, бирок ошол эле убакта министрликке карата айтылган сын пикирлер да жок эмес. Бүгүн талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Туратбек Мадылбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Клопов катышууда. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бармакчымын. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Мына соңку жылдарда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын колдоосу менен мынабу ички иштер министрлигин реформалоо боюнча көп иш чаралар, анан жардамдар берилгендиги айтылып жүрөт. Мен ачык маалыматтардан алдым, 20 миллион доллардын тегерегинде акча жумшалган деген дагы маалыматтар бар. Тилекке каршы бүгүн биз ички иштер министрлигине кайрылып, 2 күндөн бери ал жактан тийиштүү кызматкерлерди, министрди же болбосо анын орун басарларынын бирөөнү келип берсин дегенбиз талкууга. Алар бирок келе алышкан жок. Биз тынымсыз ошол ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов менен байланышып аттык. Бирок белгисиз себептер менен алар өзүнүн кызматкерин, өзүнүн өкүлүн жөнөтө алышкан жок. Ошентсе да талкуубузду улайбыз да. Мен ошол сөздү улай деги эле ички иштер министрлиги канчалык кийинки соңку жылдарда реформаланды, анан негизгиси жарандардын укуктарын, эркиндиктерин сактоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө алардын ролу, анан жасап аткан иштери канчалык канааттандырып жатат деген маселе. Сизден баштасак, Туратбек агай.
Рахмат. Эми туура маселени коюп турсуңар. Себеби дегенде реформа деп биз көп жылдан бери айтып келатабыз. Мен билген эле бир жагы 15-16 жыл болуп калды. Ошо биз ички иштер министрлигин реформалашыбыз керек, реформалашыбыз керек деп. Анткени азыркы 21-чи кылымда 20-чыга караганда биздин ички иштер министрлиги кандай багытта иштеш керек? Себеби дегенде реформа деген эмне өзү? Реформалашуу үчүн бул негизинен анализдеп көрүп, бүгүнкү Кыргызстанда кылмыштуулуктун түрлөрү, кандай кылмыштуктар болуп атат, элибиз эмнени талап кылып атат, негизги эменин баары тең, баягы суроолордун баары бул элибизге кандай кызмат кылып бере алабыз, көбүнчө жабыркаган элдерге кандай тезирээк жардамдарды берип, алардын жанагы жабыркаганын кандайча биз ошолорго мындай ишене тургандай, милиция иштеп ата тургандай деп ошондой сөз болуш керек да. Бүгүнкү күндө мен айта турайын, бизде сөз түрүндө реформа деп айтылып келатат. Бир канча президенттер да өттү, иштеп кетишти. Мынакей реформаны баштадык деп коюу эле, бирок реформанын башы да жок, аягы да жок. Башы болбогондон аягы да болбойт, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, сөз түрдө биздин азыр ички иштер министрлиги, өкмөтүбүз коомчулук менен анализдеп анан реформаны сөз түрдө жүргүзүш керек. Биринчи элдер мисалы мен айта турганым участкалык инспекторлордун ишине жараша, анан кылмыштуулуктун бетинин ачысына жараша ошондой баа берип келатышат да. Анан ошон үчүн бизде баягы профессионалдуу кызматкерлер болуш керек азырынын өзүнүн тармагы боюнча. Мисалы оперативдик кызматкерлер, тергөө, участкалык инспекторлор, мына негизги эмелер бул эл менен иштей турган. Анан ГАИлер мисалычы. Мисалы ГАИ тарабынан бир аз өзүнчө жүрүп, анткени бүгүнкү күндө өзүңөр көрдүңөр техникалык жактан оснащение болуп ГАИлерге да жеңил болуп калды.
Мобилдик группалар
бул жагы башталып, мына алар дагы жүргүзөт болуш керек ошол тармакты. Ал эми оперативдик кызматкерлердикин дагы жүргүзүш керек, тергөөнү да жүргүзүш керек, участкалык инспекторлор жүргүзүш керек да. Ошон үчүн бул жерде башы бар, бирок эми ошону узартып, муну менен даыма отуруш керек, анализдеш керек. Мындай,
сиз эми көп жыл бою 30 жылга жакын иштедиңиз да. Мурда советтик доордо да иштеп калган адамсыз. Милиция жазалоочу органдан адамдын укугун коргоочу органга айлана албай жатат деген пикирлер бар дейт да. Сиз ошого кошуласызбы?
Эми бизде мындай да, убагында мынакей Советтер Союзунун убагында иштеп калдык, туура ошонун тарбиясын алдык. Ошол кезде кандай иштегенбиз, андан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз кандай иштедик мисалычы. Азыр айтсам болот, мындай өзгөрүүлөр бар. Себеби дегенде мурда баягы кармалган адамдар бар да, күнөөлүү деп, же болбосо баягы шектелип кармалган адамдарга адвокаты жок эле ошол оперативдик кызматкерлер, участкалык инспекторлор, тергөөчүлөр өздөрүнүн иштерин жүргүзө берчү. Мыйзам ошондой болчу анткени. Бирок кийин мыйзамдарлардын баарын өзгөртүп, ошол сөз түрдө кармалган убакыттан баштап ошол шектүүнүн адамдын жанында өзүнчө
адвокаттар
болуш керек.
Бирок ошол нерсе азыр сакталбай жатыптыр. Мына анын ысык мисалы катары кече жакында ошол бир топ 30 жакын адамдар 27 адам болуп атабы. Шектелип кармалышпадыбы, чогуусу бар тең, алардын ичинде оппозициялык маанайдагы саясатчылар бар, ошондой эле блогерлер бар, журналисттер бар. Москвадан алынып келинген мурдагы депутат Орозайым Нарматова арыстаныптыр. Ага мына кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери киргенде мени ошо жактоочум жок, адвокатым жок, бир топ сурак алышты. Ошондой эле жанагындай жөнөкөй шарттарды түзүп берген жок, туалетке бара алган жокмун деп атат. Ачыгын айтканда ошондой нерсе болуп атыптыр да. Ушунун баардыгын Альберт мырза, сиздерге кандай кайрылуулар түшөт? Акыйкатчы институтуна ушул кайрылуу түшкөндөрдүн ичинен ички иштер органдарына арыздар көп түшөбү ошолордун үстүнөн? Анан ошондой эле укук коргоо кызматкерлери өздөрү, милиция кызматкерлери кайрылган учурлар барбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Рахмат, урматтуу Кубат мырза, чакырганыңызга. Сиз дагы жетекчи омбудсмен болуп иштегенсиз, сиздин анчамча жөндөрүңүз менен жакшы эле билесиз. Сиздин маалыматыңыз буга чейин болсо керек, бирок азыркы кырдаалды мен айтып берсем. Азыркы учурда биз белгилүү болгондой 60% милиция кызматкерлерин дешет да. 100% арыз келсе, бир жылда бир 4000 жакын жазуу түрүндө арыз келсе, ошонун 60% милиция кызматкерлерине. Милиция кызматкерлерин ичинен ошол бөлгөндө жана кыйноо фактыларын арызданат. Себеп дегенде кармап алып, ар кандай кыйноо методдору менен азыр канчалык заман өзгөргөн сайын биздин ошол жанагы оперативниктер деп коебузбу, ыкчам кызматкерлер дагы ошончолук алар дагы өздөштүрө баштады да. Кыйноону мындайча айтканда из калтырбай, көгөлө калтырбай, так калтырбай ар кандай методдор менен кыйноодо жүрүп атат.
Ошо кандай кыйноонун түрлөрү көп колдонулуп атат?
Эми көбүнчө азыр мына селлофан пакет кийгизген бар баягы кыйноонун түрү да, баягы дем албай кишинин моюн калдыруу максатында ушундай мааниде. Андан сырткары жанагы моралдык, психологиялык же болбосо ар кандай жанагындай наркотикка затты кошуп же жакын туугандарына дегендей коркутуулар дагы болуп атканын арыздар бар да. Мындан сырткары биздин жана көптөгөн динге ишенген жарындарыбыз дагы кандайдыр бир китепчелерди ыргытып ийип кармап алды, же болбосо мен компьютериме келип флешка салып алып анан мага ушуну эметип кандайдыр бир пара талап кылып атат деген мүнөздөгү арыздар бар. Ошондой эле бир топ тергөөгө өтө көп нааразычылык бар. Себеп дегенде тергөөнүн сапаты өтө начарлады. Азыркы учурда кенже лейтенанттарга түшүп калды да райондордочу. Айрыкча Бишкек шаарында бир тергөөчүгө 300-400 иш түшөт.
Демек
300-400 иш түшкөндөн кийин бир резонанстуу маселе көтөрүлсө, ал тергөөчү ошонун артынан кетет да, калган иштин баары калып кетет. Анан ал ар кандай жанагы майда уурдаткан же болбосо ошолордун баардыгы калып кетет да, экинчи, үчүнчү, төртүнчү планга. Анан алар арызданып баштайт, прокуратурага барып эшигин тытат, андан чыгып алып бизге келет, анан биз кат жазып, телефон чалып тергөөчү менен байланышабыз. Ал болсо ар кандай немеде, андан башка жанагы өзүнүн функциясына ылайык келбеген жумуштарга чыгып кетишет да. Ошондой көйгөйлөр бар ички иштерде.
Эми жана сурообузга келсек, ошо ички иштер министрлигине реформа керекпи деген маселе боюнча бизде чакан бир сурамжылообуз бар эле. Бул негизинен жогорку кеңештин депутаттары, ошого кулак төшөйлү дагы анан талкуусунан анары улансак.
Баардык жерге азыр реформа керек, ушул реформалар улантыш керек. Бирок мен ички иштер министрлигинин реформасын көргөн жокмун. Эми майрам күнү экен, куттуктайм. Майрамдын эртеси жаман айтпай эле коеюн дедим эле. Эч бир мындай иштер көбү тез ачылбайт, көп жерден мындай кемчиликтер бар. Реформага муктаж министрликтердин башында ички иштер министрлиги кирет.
Жөн эле атын полиция деп өзгөртүп эмес, реалдуу түрдө мындай реформаны кылсак болот эле да. Мисалы следователдер жанындай иш карап атканда ачык айкындык, ошол жерде запись, видео запись жүргөнгө эмне үчүн уруксат берсе болбойт? Көрсүн, пожалуйста, ар бир тууганы көрсүн, адвокаттар көрсүн, эл көрсүн, жалпы эл көрсүн. Күнөөлүү болсо ошол жерден видеондо эле өзүнүн оюн айткандай болуш керек да. Мисалы ошондой оңтур олутту олутту реформаларга муктаж деп ойлойм.
Реформа ички иштер эле эмес, баардык министрликтерге керек, анткени азыркы замандын талаптары күндөн күнгө өзгөрүп атат. Өзгөчө мына азыркы тез өзгөрүп аткан дүйнөлүк саясатта, азыркы акыбалда оор акыбал.
Жок, реформа болуп эле атат, ичинде көрүп эле атабыз. Реформа болуп атат, жыл болуп атат, аны көрүп эле атабыз. Келген мыйзамдар өздөрүн жанагы өзгөртүүлөрүн башкаларды алып келип атат, болуп атат. Башына түшкүлүк түшкөндө баягы милицияга чуркашып барат, а мындай маалда милиция жаман, укук коргоо органдары жаман иштеп атат деп ушу кайчы пикирди жаратат да. Бул туура эмес.
Өзү укук коргоо органдарынын баардыгына эле реформа керек. Чын айтканда сот системасынан баштап ошо прокуратурага дагы ички иштер башкармалыгына дагы сөзсүз реформа керек. Булардын азыркы аткарып аткан, азыркы жасап аткан иштери мурдакы иштердин эле уландысы. Коррупция мурдакыдай эле өркүндөп атат. Мурдакыдай эле ишкерлерге басым, кысым, мурдакыдай эле ушундай процесстер жүрүп атат да. Мына ошондуктан мен ойлойм, талдоо же болбосо бирөөнү тергөө системалары мынандай таасирдүү адамдардын кызыкчылыгы боюнча болуп калган да.
Реформа аябай керек, бирок биз реформа десе эле айтып коюш оңой да, реформа абдан кыйын нерсе. Реформа бул туугандар менен катташпай калам деген киши кыла турган нерсе да. Анткени тууганды карабайсың, эч кимди аябайсың, чапканын чабасың, тазалаганын тазалайсың, ошондой нерсе. Мисалы Грузияда билесиз, бир эмес эки жолу толугу менен бошотуп туруп кайрадан жаңыдан алган да. Бул мындай тамырынан бир өзгөртүү маселеси абдан оор. Анан реформа кылыш керек деп сүйлөп коюш оңой, кылган такыр башка нерсе.
Туратбек мырза, мына сиз 30 жылдай ушул дээрлик өмүр бою сиз ошо ички иштер органдарында иштебедиңизби? Акыбал эмне үчүн алдыга жылбай атат? Бул жерде кандай факторлор ушу өзүнүн таасирин тийгизип атат? Бул бийликтен көз карандылык өтө күчтүү болуп атабы, же акча тартыш болуп атабы, же ошол жерде башкаруу туура эмес болуп атабы?
Бул реформага негизинен толук биз комплекс түрдө карашыбыз керек. Анан эле бир жактан өзгөртүп коюп, экинчи жагы жакшып кетет дегенден ойдон алыс болушубуз керек. Мисалы бизде тергөөчү кызматы бар, оперативдик кызматы бар, участкалык, жана мен жогоруда айткандайчы, бүгүнкү күндө алар кандай иштеп атат? Биринчиден алардын сапаты кандай? Мына ошол жагын карай турган болсок, сөзсүз түрдө реформа керек. Биз реформа кыла турган болсок, реформаны мен кандай көргүм келет? Мисалы бизде азыр академияны бүтүп келгенден кийин бир дежурныйга же болбосо бир участкалык инспектор ИДИНге же башка да бир мындай кызматтарга орношуп калат дагы, ага көп чыдашпай, өздөрүнүн көңүлү жок, мен оперативдик кызматкер болсом же башка ГАИге барсам деген гана көбүнчө тилектер болот да. Мына ошондой учурда эгер биз академияден баштап биз специалисттерди даярдай турган болсок, мисалы тергөөчүнү, тергөөчү окууну бүтүп келгенден кийин өмүр бою ошо тергөөчү болуп иштеш керек. Ал башка мисалы участкалык инспектор же болбосо дежурныйга же башка дагы көп да кызматтарчы ошого которулуп кетпеш керек. Мисалы медицинаны ала турган болсок, аларды дар кандай өзүнүн специалисттерди жүртөтүлгөн. Алар өмүр бою ошо, мисалы хирург хирург бойдон иштейт, терапевт терапевт бойдон иштейт. А бизде мисалы тергөөчү эмне үчүн сапаты жакшы болбой атат? Анткени тергөөчү болуп иштеш үчүн, актат тергөөчү болуш үчүн жок дегенде 3 жылдан 5 жыл керек бир жагычы.
Тажрыйба.
Анткени ошол кылмыштын белгилери бар, бирок кайсы кылмыш туура эмес, квалифицирует эткен эмелер учурлар бар.
Демек сиздин оюңузду түшүнсөк, ар бир ошол академиядан баштап эле тармак тармак боюнча даярдаш керек, башка жака мындай өтүп кеткенге, секирип кеткенге укугу болбош керек.
Жол болбош керек. Андайды мисалы азыр бизде райондук деңгээлде эле анан бир кызматтан экинчи кызматка көтөрүп атпайбы? Эгер мисалы таланттуу кызматкерлер болот, тергөөчү болуп жүрүп оперативдик кызматты жакшы өздөштүрүүчү болот. Мына ошондой үчүн ал оперативдик кызматкерди команданы толтуруш үчүн анткени жогорку мисалы ички иштер министринин деңгээлинде ошонун тажрыйбасын, ошонун жөндөмдүүлүгүн карап туруп анан уруксат берсе да. Анан момундай шаблон эле 1 жыл бияк карасам, мынакей мен анализдеп көрдүм да, Бир жыл эдинде иштейт экен, экинчи жыл 20 час, анан үчүнчү жыл тыякан, төртүнчү жыл 5-6 жыл жөн эле өткөрүп жүрөт экен.
Мына азыр жогорку кеңеште айтылган пикирлердин көбү реформа болбой атат, баары бир иш жакшы жылган жок дегендей таасир болду. Арасында бир депутат колдоду ички иштер министрлигин. Ички иштер министрлиги бирок өздөрү ачык маалыматтарда айтып атышат, кылмыштуулуктун саны азайып атат деп. Мисалы быйыл жыл башында 4 айга салыштырышыптыр 46% төмөндөгөн дейт былтыркыга караганда. Ошондой эле мына байкоо, видео байкоо камераларынын жардамы менен дейт 136 жерге орнотулган экен. Кылмыштардын жүзүн ачуу көрсөткүчү 25%ге жакшырып, оор жана өзгөчө оор кылмыштар 40%ге азайган деген маалыматты айтып коюшубуз керек экен. Ушундай деп атышат да. Бирок ошол эле маалда мындай деген дагы маалыматтар бар. Түшкөн кылмыштарды, катталган кылмыштарды жанагы бирдиктүү кылмыштардын реестрине киргизбей коюп атат деген. Өзгөчө жана телефон уурулугу боюнча. Азыр эми телефон уурулугу негизинен анан мал уурулук Кыргызстанда эң чоң маселелердин бири го деген ойдомун да. Ушуну жакшыртыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эми ошондой учурлар болушу мүмкүн. Мисалы мен баягы Октябрь районунда ички иштерин башкарып турганда биз ошондо Бишкек шаарындагы жана чөнтөкчүлөрдү, бизде азыр чөнтөкчүлөр да аябай көп. Мисалы базарларда же чоң чоң торговый эмелерде жүрөт, ошолор уурдап алат, мисалы көпчүлүгү кайрылбайт. Кайрылганда ошо жергиликтүү эмелерге кайрылышы мүмкүн, анан табылбайт, анан минтип ар кандай шылтоолорду айтып кетирип жиберген учурлар да бар, андайчы. Анан бирок мурунку караганда мурда көбүрөөк болчу, баягы каттабай койгон. Бирок азыр каттап эле жатат. Эми баягы статистика данные былтыркы жылга салыштырып дайыма айтышат да. Ошон үчүн биз керек болсо акыркы 4-5 жылды алсак болот да, салыштырып айтканда биз кандай нуктага кетип баратабыз, негизинен эле кылмыштуулук аз болду беле. Кылмыштуулук аз болушунун эмне себептери? Мисалы Бишкек шаарында көп жерлерде видеокамералар болуп калды. Ошон үчүн элдин баары дагы азыр билип, ошо камера бар, кой түшүп калбайын деп алар ошондой ойдон да кетип калган учурлар да бар да. Аны дагы биз эске алышыбыз керек.
Эми Альберт мырза, сиздерге, сиздердин институтка кайрылгандардын арасында ошо милиция кызматкерлери өздөрүнүн укуктарын коргоп кайрылган учурлар барбы? Анткени 2017 жылы ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары боюнча атайын чоң доклад даярдалган. Ошонун аркасы менен мына жана күнүмдүк пайковой деп коебуз, ошонун акчасы көбөйгөн болчу. Мурда 30 сомдун тегереги болсо, азыр 80 сомго көбөйгөн экен. Негизинен ошол милиция кызматкерлери өздөрү кайрылабы сиздерге? Кайрылса кайсы маселелер боюнча кайрылышат?
Сөзсүз түрдө көбүнчө милиция кызматкерлери дагы эми аябай баягы милициянын өзүнө түшкөнгө караганда биз өзү кайрылуусу азыраак. Бирок кайрылуу бар, жок эмес. Көбүнчө алар жанагы мыйзамсыз иштен алып койгондо кайрылат. Бирок негизи бул жерде баягы негизи жыйынтыгында сот менен чечилет, бирок ага чейин бизди баягы тиешелүү каттарды жиберип, тиешелүү маалыматтарды алып беребиз да. Көбүнчө мыйзамсыз жумуштан алып койду. Андан кийин жана ротация боюнча негизсиз баягы ротациянын которуунун кандайдыр бир мөөнөттөрү жок экен да. Бат эле бул жерге турса бат эле которулуп кетет. Анан которулуп кеткенде анын бүт үй бүлөсү кошо жабыркайт, балдары мектепке барбай калат, үй бүлө эки жакка бөлүнөт, же жаңы жерге баргандан кийин турак жайдан кыйналат. Ушундай проблемалар менен кайрылат. Андан сырткары жанагы турак жайдагы эң көп көйгөй ошол турак жайдагы кезек. Себеп дегенде кезекке турууда көптөгөн коррупциялык элементтерди айтышат да. Биз турдум беле, эмнегедир мен очередьтен ылдый жылып калдым, же мага тиеп турган турак жай мага тийбей калды. Анан булардын да өзүнүн баягы комиссиясына көп тооматтар бар. Бул азыр эле эмес, бул көп жылдан бери келип атат да. Ар кандай арыздар болуп ичинен баягы далилдүү фактылар дагы берген учурлар бар. Бирок ушул турак жай боюнча көп кайрылышат да.
Ооба, ушул турак жай боюнча менин да эсиме түштү. 2017 жылы Нарын шаардык, Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы ошо сиз ошо регионго жылып кетип
тилсиз деген негизде мени мага ушу Бишкек шаарынан үй бербей койду деп бизге кайрылган болчу.
Себептен да ал башка жака көчкөндөн кезек ошол жака жылып калат экен да. Ушундай баягы өзүн дискриминациялап, баягы мындайча айтканда пенсияга аз калганда болгон өмүр бою мен ушу ата мекенге кызмат кылдым, өмүрүм кылдым, ушунда турган иштер болду, балдарым чоңойду, мен аз күндө кетем, анан менин очередим келгенде кандайдыр жасалма жол менен жылып кеттим деген да фактылар бар.
Бул кой таш окуясынан жабыркаган баягы белгилүү биздин милиция кызматкерибиздин үй бүлөсү кайрылган жокпу силерге? Самат Курманкул.
Самат Курманкуловдуку кайрылган жок.
Кайрылган жок.
Бирок биз ошол тиешелүү кой таш боюнча дагы эсиңизде болсо керек өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып бергенбиз да. Бул жерде ал жерде аскер милиция кызматкери менен сүйлөшкөнбүз, алардын пикирин укканбыз, ал биздин отчетто камтылган.
Ошол жерде эмне деген жыйынтыкка келдиңиздер эле? Эмне маселе?
Эми ал жерде баягы мындайча айтканда бир жерден баягы ыкчам офицерлер бир жерге барганда баягы тамак аштарынан калып калат экен да, талаада түнөп калышат экен, баягы шарт түзүлбөй калган айтышканда. Себеп дегенде ыкчам барыш керек, жерине жетиш керек, анан жеткенден кийин же иче турган суубуз жок, же жата турган жерибиз жок, же ичкен тамагыбыз жок, талаага келип калабыз деген өздөрүнүн доомааттарын айтышкан.
Эми ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары жөнүндө да айтып атабыз. Азыр бизде ошол бир окуя баян бар. Ал жерде дагы ошо өзүнүн кызмат абалында каза болгон милиция кызматкери жана анын үй бүлөсүнүн абалы боюнча ошого кезек берсек.
Ыйлап отурган Аида Ындызбекова 7 жыл мурда кызматта каза болгон жолдошун эскерүүдө. 2015 жылдын 22 октябрында 37 жаштагы ИИМдин капитаны Төлөбек Исмаилов башына ок тийип каза тапкан. Ошол күнү ыкчам аракеттенүү атайын отряддын жоокери Бишкектин Достук кичи районунда абактан качкан Алтынбек Итибаевди кармоо операциясында алдыңкы катарда болгон.
9 чалсам мен барам азыр деп айтты. 9 билбейм же 8 жазай бер мен билем деп анан 9:30 мышканды чалсам албай койду телефонун. Анан мейли момундай ситуация болуп атса, өзү да жумушун аябай жакшы көрөт эле да, эртең менен тревога же бирдеме десе чала боло кийинип алып кетет эле. Саат 12 түнкү саат 2:30 дос баласы чалып эшикти ачасыңбы деп эметти. Анан обычно дос баласы кеч болгондо жеткизип келчү эле да үйгө. Анан ии да ошентип жеткизип келатат го деп ойлогон жокмун да каза болуп калат деп билсем, анан көп киши менен кирип мага айтышты да каза болду ушундай деп.
Ошентип айдайым бир заматта чыркырап 3 уулдун жалгыз бой энеси болуп калды. 20 жылдан ашык ички иштер тармагында иштеп каза тапкан капитан Исмаилов эрдик медали менен сыйланган. Каргаш алуу күндөн 2 жыл өткөн соң өкмөт Аида Ыдырысбековага Бишкектин борборунан 3 бөлмөлүү үй берген. Бирок азыркыга чейин ал квартира бул үй бүлөнүн менчигине өткөрүлүп бериле элек. Учурда ички иштер министрлигинин финансы чарбалык кызматында иштеп жүргөн Аида Ыдырысбекова кызматта каза болгон жолдошунун кесиптештери, жоро жолдоштору колдоо көрсөтүп тураарын белгилейт.
Эми акчалай жардам бергенде бакыш милициянын сотрудниктери өздөрүнүн эле чөнтөктөрүнөн чогулуп беришет. Азыр өкмөттө спецсчет деген жок, ал нерсеге акчага каражат каралбайт да.
7 жыл мурда кызматта каза болгон капитан Төлөбек Исмаиловдун ысымы түбөлүккө мына бул тактада сакталып калмакчы. Бул ИИМдин имаратынын алдында ачылган эстелик тактасы. Анда Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки жана эгемендик жылдарында кызмат маалында каза болгон жоокерлердин аттары жазылган.
Эгемендиктен кийин бизде 60 ашык 70 жакын биздин кызматкерлер каза болгон. Президент тарабынан, мамлекет тарабынан мен мынандай жардам берет деп айтсам калп болбойюн. Биз ички иштер министрлиги жанынан жана анда айттыңбы жардам беребиз.
Өлкөнүн күч түзүмдөрүндө иштөө бир гана кооптуу эмес, алардын күнүмдүк жашоосунда да көптөгөн кыйынчылыктар бар.
Тергөөчү чечип атканда мыйзамга баш ийиш керек. Кээлер көбүнчө эле тергөөчүлөр айтып атат, бизге мына мыйзам жолу менен чечем десем чоңдор начальство жок башка жагынан чечип бер деп сурап атат да. Ошондон да эң основной мына эң маанилүү эң чоң проблема ошо да.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, милиция кызматкерлеринин атынан акыйкатчыга арыз көп деле түшпөйт. Тескерисинче, көбүнчө алардан жапа чеккендер кайрылат. Ошентсе да өзгөчө учурлар жок эмес. Бул тармактагы кызматкерлер мыйзамсыз жумуштан алынганда же ротацияга кабылганда кайрылышат. Ошондой эле социалдык маселелерине да адаттанышат. Мисалы, мамлекет тарабынан үй берилгендеги кезек туура эмес бөлүштүрүлгөн учурлар жок эмес. Кээ бир кызматкерлер атайын форманы мамлекеттин эсебинен алуусу каралса да, сатып алууга мажбур экенин да айтып кайрылышкан. Жазгүлеген Бердиева, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Мырза, мына бул жерде ошол иш үстүндө каза болгондор жөнүндө деги эле мына Самат Курманкуловдун дагы мына үй бүлөсү, жакындары айтып атышат. Бир жолу көңүл бурулат дейт, бир жолу жардам берилет дейт, бирок мындай комплекстүү чечилген эмес да, системдүү түрдө.
Урматтуу каарман, ушул тапта Азаттык радиосунун YouTube жана Facebookта Кыргыз Азаттык Уналыс деген баракчасында Арай Көз Чарай талкуусу түз эфирде уланууда. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов катышып жатат. Талкууну кесиптешим Кубат Оторбаев алып барууда. Бүгүнкү тема ички иштер органдарынын реформасы, ошондой эле адам укуктары, анын ичинде ички иштер министрлигинин кызматкерлерин укуктары тууралуу болуп жатат. Ушуну менен 3-үчүнчү ноябрь бейшембиде кечки уктурууларды жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.